Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, aan die wat uitverkore is volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Amen. Ons bid saam. O Hemelse Vader, U woord is volmaak en bekeer die siel, 'n waaragtige getuienis wat aan die eenvoudiges wysheid gee en die oë van die blindes verlig, 'n kragtige middel tot saligheid vir almal wat dit glo. Maar omdat ons van nature blind is en onbekwaam tot enige goed, en U ook niemand wil aansien wat nie ootmoedig en verslaaf van hart is en U woord vrees nie. Daarom bid ons U, dat U ons duistere verstand wil verlig met U Heilige Gees en ons wil gee sagmoedige hart waaruit geweer word alle verwantheid en vleeslike wysheid wat vyandskap teen U is. Sodat ons, as ons U woord hoor, dit reg verstaan en ons lewe daarna inrig, wil ook genadiglik bekeer almal wat nog van U waarheid afdwaal, dat ons almal saam U eendragtig mag dien in ware heiligheid en geregtigheid al die dae van ons lewe. Dit begeer ons alleen om Christus wil. Amen. Kom ons sing nog saam, broers en susters, Psalm 98 vers 1 en 2, Psalm 98. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterk en ere, sy heilige arm bring redding aan. Hy het sy heil en al vermoë die volkere al omgemeld. Geregtigheid blink voor hul oë, soos sonnestraal oor berg en veld. Vanaand, broers en susters, kom die woord van God aan ons toe vanuit die Johannes Evangelie, eers hoofstuk 1 en dan uit hoofstuk 3. Uit hoofstuk 1 vers 1 tot 14 en dan uit hoofstuk 3 vanaf vers 3 tot 8. En dan sal ons aandag gee ook en, aan die katechismus deur Sondag 14. Dis vraag 35 en 36 om te lees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eie eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dan uit hoofstuk 3 vanaf vers 3 tot 8. Dit is natuurlijk die onderrig wat Jesus aan Nicodemus gegeet, aangaande die wedergeboorte. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jylle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Kom ons lees saam Sondag 14 van die Kategismus, vraag 35. Wat beteken ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Antwoord, dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees, aangeneem het. So is hy tegelijkertyd die ware nakomeling van Dawid en alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Vraag 36, wat er nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde, waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. In hierdie tyd van herdenking van die geboorte van ons Here Jesus Christus, broers en susters, is dit seker gepas om weer oor die magtelike geboorte van die Seun van die mens te bepeins aan die hand van die skrif. Ons sal dit doen nie net met ons twee teksgedeelte wat ons uit die Johannes Evangelie gelees het nie, maar ook in die lig van Paulus se briewe. Paar uittreksels van Paulus se briewe sal ek ook aanhaal. Nou, hierdie artikel van geloof, die magtelike geboorte van Jesus, stand vas in ons belydende skrifte. Ons het dit saam bely vanoggend, né? Al word dit deesdae opnuut bevraagteken en geminag vanuit kringe wat voorgee om kerklik te wees. Kerklik, dit wil sê, deel van die liggaam van Christus. Die vraag waaraan ons vanavond aandag sal gee is echter juis, hoe kan jy deel wees van die liggaam van Christus, dus van sy kerk, as jy nie deel is van sy liggaam wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore uit die macht Maria, soos ons belydenis skrifte dit onomwonde stel? Van watter liggaam van Christus praat ons dan? Kom ons begin om bietjie te kyk na die verband tussen die Johannes Evangelie en Jesus se geboorte. Ons allemaal weet dat Matteus en Lukas die twee evangeliste is wat die geboorte van Jesus beskryf. Johannes gee nie vir ons 'n geboorteverhaal van Jesus nie, maar hy begin met die ewige woord van God, wat in die begin alreeds daar was, waardeur alle dinge tot stand gekom het, en wat op 'n bepaalde tydstip van die geskiedenis, 2000 jaar gelede, vlees geword het, dit wil sê, mens geword het. Op so 'n manier sê Johannes vir ons dat die Seun van God as mens gebore is. Dus vertel hy wel iets oor Kersfees. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Ja, daar is ook op 'n sekere manier 'n geboorteverhaal van Christus in die Johannes Evangelie. Ons dink nie altyd daarom nie. Jesus is as mens gebore, maar terselfdertyd het hy sy goddelike eienskappe behou, soos en antwoord 35 van die katechismus dit weer beklemtoon. As dit nie so was nie, sou Johannes nie onmiddellik daarna van die volgende getuig het nie. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Die disippels het wel Christus se goddelike natuur vir 'n oomblik aanskou, toe hy op die berg verheerlik is. Let daarop dat hulle sy goddelike natuur en sy persoon en sy ook vergestalting as mens gesien het. Hulle het sy verheerlikte liggaam daar gesien. So dis Jesus Christus, God en mens, wat hulle daar gesien het. Maar ook daarby saam met sy goddelike natuur. En net hiervoor, weer in hoofstuk 1 van die Johannes Evangelie in vers 12 en 13 het ons gelees, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Dus, broers en susters, reeds in die begin van die Johannes Evangelie word daar ook van die nuwe geboorte van gelowiges gepraat, soos Jesus aan Nikodemus in hoofstuk 3 dit sal verduidelik. Daar word gepraat van Jesus se geboorte, hy het mens geword, daar word ook van ons wedergeboorte as gelowiges gepraat. Wie word dan kinders van God genoem? Diegene wat in die naam van Jesus Christus glo. En let aandagtig op die volgende woorde, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. 'N mens sou amper wil sê aan die hand van hierdie woorde, dat die kinders van God 'n magtelike geboorte meemaak op die model van Jesus sin. En dit is precies wat dit is. Elkeen van ons is wel fysies uit die wil van die vlees gebore is. Dit wil sê, elkeen van ons wat hier sit, nie net kinders, maar ouer mense ook, is uit een echtpaar, een man en een vrou gebore is. Gebore. Met die gepaardgaande sondige natuur, wat ons daaruit vanaf Adam ontvang het. Maar om kinders van God te kan word, moet ons uit God gebore word. Uit water en gees, heeltemal gereinig van ons sondes en ons sondige natuur. En dit het Johannes die Doper met sy doop verkondig, deur die mense tot berou te roep, deur om na die lam van God wat aan die koms is te verwys. Ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. En die volgende dag, nadat Johannes die Doper vir Jesus sien wat na hom toekom, sê hy nog, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. En verder nog, hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Sien, deur te doop met water, verwys Johannes die Doper na die noodsaaklike reiniging wat alleen deur Jesus Christus verrig kan word. Hy wat die Lam van God is, hy wat die perfekte soenoffer met sy liggaam op Golgotha gaan verrig. Ja, as goddelike persoon is Jesus alleen van mag om die eindelike reiniging te kan voltooi, om met die Heilige Gees te doop. Dit wil sê om 'n nuwe geboorte deur die Heilige Gees aan elke gelowige te skenk. Johannes die Doper kan nie hierdie reinigingshandeling self verrig nie, maar hy wys na die een wat dit gaan doen. En die nakoming van 'n ou belofte is naby. Want weet u wat, hierdie boodskap wat Johannes die Doper preek, is nie nuut nie. Die Ou Testament bevat reeds die belofte van so 'n reiniging. Luister weer na die bekende woorde van Esegiël hoofstuk 36 vers 25 tot 27. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in jul binneste gee, en sal maak dat jul in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Dit is inderdaad nie 'n nuwe boodskap nie, daarom dat Jesus vir Nikodemus kon sê in hoofstuk 3, jy is die leraar van Israel en jy weet nie hierdie dinge nie. As fariseer, dus as 'n spesialis van die wet en die profete, en wat meer is, as een van die owerste van die jode, moes Nikodemus by uitstek daarvan geweet het. Hy van alle mense moes die Messias, wat hierdie reinigingshandeling kom verrig het, duidelik erken het. Maar kom ons terug na die verband wat bestaan tussen die magtelike geboorte van Jesus en ons nuwe geboorte. Wat is hierdie verband tussen ons nuwe geboorte in Christus en die magtelike geboorte van Jesus wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die magt Maria? Is die magtelike geboorte 'n wonderwerk wat slegs betrekking het tot die persoon van Jesus Christus? Om te bewys dat hy die menslike en die goddelike nature in een persoon verenig het, maar dit het geen onmiddellike betrekking tot ons verlossing nie. Stellig nie. Weereens, dis die mooi van die katechismus oor en oor, dat hy vra, watter nut is daar vir my om te weet dat dit en dit? Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. So, die reinigingshandeling van Jesus hang van hierdie magtelike geboorte af. Ja, die vleeswording van die Seun van God het alles te doen met ons verlossing. Daar bestaan 'n onbreekbare band tussen die twee geboorte, broers en susters, want die magtelike geboorte van Jesus en die feit dat hy deur die Heilige Gees ontvang is, is die noodsaaklike voorwaarde vir ons eie nuwe geboorte. Ons wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Dit is in daardie liggaam wat so op so 'n manier gebore is, die liggaam van die lam van God, dat ons ingelyf is. As ons nie in daardie liggaam ingelyf word nie, kan ons geensins nuut gebore word nie. En bly ons in ons sondes en ons sondige natuur verlore. Dus diegene wat die magtelike geboorte van Jesus bevraagteken of minag, het daarmee hulle eie verlossing eenvoudig prys gegee. Broers en susters, dit's net so erg soos dit. Mag ek nooit die dag beleef wanneer ek sal nou maar hoor daar in my hoekie, in my dorpie in Frankryk, dat by 'n synode van die GKSA, daar word gesê dat, ach, die magtelike geboorte, of jy daarin glo of nie, of dit net 'n simbool of 'n mite of fisies so is, is net 'n onverskillige saak, 'n middelmatige saak. Mag ek dit nie in my leeftyd, en mag dit nooit gebeur nie, broers en susters. Luister ook hoe 1 Petrus hoofstuk 2 vers 23 ons wedergeboorte uit 'n onverganklike saad verbind aan die lewende en ewige woord van God. Hy sê, hy skryf daar, julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy pracht soos 'n veldblom, die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Nou, wie is dan, broers en susters, hierdie ewige evangelie, as dit nie die ewige Seun van God is nie? Verder moet ons duidelik verstaan, dat die magtelike geboorte van Jesus en die feit dat hy van die Heilige Gees ontvang is, onskeibaar van mekaar is. As jy een van die twee ontken, ontken jy per implikasie die ander ook. Want om deur die Heilige Gees ontvang te word, beteken dat Jesus nie uit die saad van die sondige Adam en uit die res van die sondige lyn afkom nie. Aan die ander kant, kan jy nie die magtelike geboorte van Jesus bely, sonder om daardeur te bely, dat hy anders as die res van die mensdom ontvang is nie. Dit wil sê, deur die Heilige Gees, of van die Heilige Gees. Dan dit bring ons verder oor die betekenis van ons doop, wat die klem lê juis oor die reinigingshandeling van Christus. Ons nuwe geboorte as gelowiges is dus 'n deelname aan die geboorte van Jesus Christus, wat breek met die sondige lyn met die eerste Adam, en daarmee 'n nuwe mensdom tot stand bring. Ons is in die nuwe Adam gebore, dus uit die Gees ook gebore, omdat hy van die Heilige Gees ontvang is. In sy brief aan die Romeine verkondig Paulus dieselfde boodskap van inlywing in Christus, maar hy begin vanuit die perspektief van Christus se dood en ons dood om na die nuwe lewe te beweeg. Luister na Romeine 6 vers 3 en 4. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So wanneer 'n mens die tekste in Johannes, uit Johannes se pen en Paulus se pen lees, kan jy dit sê dat die doop berus net soveel op Christus se magtelike geboorte as op sy dood aan die kruis. Die twee pole van Jesus se lewe en werk is onskeibaar van mekaar. Hulle betekenis vir ons verlossing is albei van kardinale belang. Die gees waarvan Jesus gebore is, is dieselfde gees waarvan die krag hom lewendig uit die graf laat opstaan het. Kerkvaders soos Ireneus of Augustinus het die betekenis van die doop ook so uitgelê. En die wonder hiervan is om opnuut bewus te word van wat dit beteken om in Christus ingelyf te word. Hierdeur het ons deel aan al sy gawes ontvang. Nou om 'n ander gedeelte van die katechismus aan te haal uit Sondag 21. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Onthou, Johannes het geskryf, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hierdie kinderskap van God is sekerlik die grootste gawe wat Christus aan ons geskenk het. Dit berus alleenlik op sy eie seunskap van God in gemeenskap met die Heilige Gees. En weer eens is dit dieselfde boodskap wat Paulus verkondig, wanneer hy aan die Galasiërs, hoofstuk 4 vers 6 skryf, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba, Vader. Ja, op grond van Jesus se magtelike geboorte, is ons uit die gees wedergebore, en kan ons roep Abba, Vader, soos Jesus sy Vader ook Abba noem, en aanspreek. Ja, in Christus het ons waarlik deel van God se huisgesin geword. Maar 'n mens moet dit nog 'n stap verder vat. Wat is die verband tussen ons nuwe geboorte en die opstanding van die liggaam? Ja, die gevolgtrekking van ons nuwe geboorte in Jesus se magtelike geboorte moet verder gevat word. Dit het nie net betrekking tot ons lewe hier nie, maar ook tot die opstanding van die liggaam. Trouwens, as ons nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is, kan dit nie anders wees nie. Daar is 'n continuum, 'n direkte lyn wat loop vanaf die magtelike geboorte van Jesus, wat van die Gees ontvang is, tot ons eie opstanding uit die dood. Hierdie lyn begin eintlik lang voor die geboorte van Jesus Christus hier op aarde. 'N mens moet dit deurtrek na die skepping self. Nou, hoekom sê ek so? Die herskepper van ons lewe, deur sy Gees, is dieselfde een deur wie alle dinge in die begin ontstaan het, sonder wie nie een ding ontstaan het nie, soos Johannes hoofstuk 1 vers 3 dit bekend maak. Hy is die kragtige skepingswoord van God die Vader, daarom is hy ook van mag om deur sy Gees te herskep. Ja, ons moet die eenheid en die continuïteit van God se openbaring oor ons nuwe geboorte raak sien, broers en susters. Hierdie openbaring is nie gemaak uit los stukkies en brokkies nie, soos ons so dikwels geneig is om te dink nie. Dit is 'n wonderlike eenheid. Om dit te begryp, kan ons weer uit Paulus se briewe aanhaal. In die bekende hoofstuk 15 van sy eerste brief aan die Korintiërs, praat Paulus van die opstanding van die liggaam. Is dit op grond van sy eie vermoëns dat die natuurlike liggaam eendag sal opstaan, amper soos die mitologiese Sphinx, wat brand maar elke keer weer lewendig word? Beslis nie. Die saad van onverganklikheid wat deur die Gees in die gelowiges gesaai is, sal maak dat die gelowiges eendag in 'n onverganklike liggaam sal opstaan wanneer Christus weer sal verskyn. Luister na vers 42 tot 49 van 1 Korintiërs 15. Paulus het pas verskillende soort liggame vergelyk. So is dit ook, skryf hy, met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike, en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik, die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mense was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Sien, en die magtelike geboorte van Jesus wat ontvang is van die Heilige Gees, lê die saad van ons eie opstanding in 'n geestelike, onverganklike liggaam. Daar lê dus in die geboorte van ons Here en Verlosser, in Kersfees, 'n belofte wat nog vervul moet word, iets waarna ons met groot verlange kan uitsien. Die tweede mens wat uit die hemel is, die tweede Adam, gaan nog 'n geestelike liggaam opwek, want die laaste Adam het die lewenmakende gees geword, in Paulus self se woorde. Ten slotte, gemeente, wanneer God se openbaring aan ons deur die verligting van die Heilige Gees duidelik word, wanneer die heerlike kontinuïteit van sy verlossingsplan so helder word, kan ons nooit vasgevang word in die droë redenasies van mense, selfs van sogenaamde teoloë wat nie deel is van Christus se liggaam nie en wat niks hiervan verstaan nie. Kan ons deur menslike argumente wat suiwer uit verganklike stof bedink is, beïndruk word? Johannes het ons toch gewaarsku. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan. En die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Amen. Kom ons sing nou saam, broers en susters, skrifberuiming 5, en ons vers hier, ons sing hier van vers 1 en 2, skrifberuiming 5. ons bid saam. Onse Vader in die hemel, weer eens word ons opnuut bewus gemaak van die wonderlike voorreg om kinders van U te wees, om nuwe mense wat ook nou ontvang is deur die Gees te wees deur die perfekte werk van U Seun Jesus Christus op aarde. Here, dit is groot dinge om te kan verteer, om te kan self soms verstaan en die sin dat ons klein dinkvermoëns kan nie alles omvat nie. En toch is die boodskap so eenvoudig en so wonderlik. Ons wil dit, o Here, kinderlik aanneem. Want U is 'n trouwe verbondsgod en U werk met U Gees in ons hart. Mag ons nooit twyfel, Here, daaraan nie. Mag ons nooit meegevoer word deur snaakse geluide van watter kant ook al hulle mag kom. Lei ons deur U Gees. Maak ons standvastig in alle dinge. En in besonder wil ons bid vanaand, o Here, vir U kinders dwars deur die wêreld wat swaar ly, juis weens die belydenis van Jesus Christus as perfekte verlosser, saligmaker, middelaar. So baie van hulle in verskillende lande, uit die Midde-Ooste, uit Nigerië, in China, in Pakistan, in Afghanistan, in Saudi-Arabië, en soveel ander lande, mense wat uitgejaag is uit hulle eie huise, mense wat soms doodgemaak word op die wreedste wys, ons hoor daarvan. O Here, ja, daar is vandag martelaars, martelaars wat inderdaad getuig van Christus, soos die woord martyros beteken. Maar in ons eie lewenswandel mag ons ook nooit huiwer om hierdie boodskap oor te dra en om dit uit te leef op 'n wyse wat spreek van self, sodat ander mense rondom ons daardeur ook getref gaan word en tot hulle sin gaan kom en ook 'n tuiste in U huisgesin sal vind en deel gaan word van die liggaam van U Seun Jesus Christus. Ja, o Here, dit is ons vurige gebed, dat U ons ook nog meer sal toerus om U woord te verkondig, oral waar U ons daartoe roep. Al hierdie dinge bid ons in die wete dat ons, ja wel, kinders van die eerste Adam is ook, en ons is swak, en ons beleef dit in die vlees, en ons stry daarna teen die sonde deur die stry. Sonde is ongeregtigheid, maar U genade is sterker as alles, en U lei ons. Ons dank U vir die groot voorreg om U as Vader, as Abba te ken, en Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen. Ons slotsang, broers en susters, is weer Psalm 98, maar die keer sing ons vers 3 en 4 van Psalm 98. ontvang nou, broers en susters, die seën van onze Here en gaan daarmee in vrede in hierdie week in. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.